7:08 minūtes. Šodien mums kaimiņos Krievijā sāks Krievijas domas vēlēšanas. Ilgs visu nedēļas nogali, un tajās nepiedalīsies liela daļa Kremļa kritiķi, kuriem dalība vēlēšanās liekta. Krievijas prezidents Vladimirs Putins norādījis, ka no iedzīvotājiem sagaida augstu aktivitātu un spēcīga parlamenta ievēlēšana, tomēr daudzi vēlēt neplāno tieši opozīcijas apklusināšanas dēļ. Ko sagaidīt no vēlēšanām? Šobrīd esmu sazinījis Austrumu Eiropas politikas pētījumu centra pētnieku Mārci Balodu. Labrīt!
Labrīt!
Vēlēšanas Krievijā, tās vispār var ko mainīt?
Ja mēs skatāmies uz valsts domas vēlēšanām kā uz tādu politiskās iekārtas maiņas instrumentu vai politisko uzstādījumu maiņas instrumentu, tad var droši apgalvot, ka šeit intrigas nekādas īsti jau nav. Režīma rokās ir gana daudz ietekmes sviru, un režīms ir pielicis jau gana daudz pūļu, lai neapšaubām panāktu vismaz galveno uzstādījumu partijas vienotā Krieviju uzvaru. Tas ir konstitucionālā vairākuma iegūšanu vēlēšanu rezultātā. Bet, es teiktu, vēlēšanas vairāk maina Krievijas iekšpolitikā tieši opozīcijai, un režīms tam arī cieši sako līdzi. Jo faktiski šī gada laikā režīms ir pasprinājis represijas ne tikai pret politisko opozīciju, bet arī pret medijiem, pret viedokļu līderiem un dažādām platformām, ar kurām var tikt izplatīta informācija, kas varbūt tieši nesaskan ar Kremļa interesēm. Un vispārējā Kremļa, teiksim, vēlme vai mērķis ir demotivēt sabiedrību, lai sabiedrība kļūtu pasīva, lai tā neprasītu atbildību, lai tā aktīvi neuzdot nevērts jautājumus politiķiem un paklausīgi sakot režīmu instrukcijām. Un arī tā, ja mēs pavērojam priekšvēlēšanu laiku, tad aģitācija ir diezgan maiga un nav aktīva un nav vērsta uz sabiedrības plašu mobilizāciju. Un lūk, un šādos apstākļos opozīcija cīnās ne tikai par mandātiem, bet arī par, nu, faktiski par prātiem un sirdīm. Paši opozicionāri norāda, ka cīņa šobrīd pat vairāk ir tāda kā principiāla. Respektīvi parādīt režīmam, ka opozīcija nav tik viegli salaužama, un tas ir spēks, ar ko režīmam ir jārēķināt. Un režīms pats skaidri apzinās, ka šobrīd Krievijā ir gan daudz iekšēji sociāla-ekonomiska problēma, kuras opozīcija var izmantot, lai mobilizētu atbalstītājus, lai tieši pretdarbotos režīmam. Un tas savā ziņā arī skaidro tās represijas, kas ir vērstas pret citādi domājošajiem. Tāpēc es teiktu, ka vēlēšanas tiešā veidā nemainīs, protams, Krievijas politiskos uzstādījumus šogad, bet teiksim, šī ir svarīga cīņa opozīcijai, lai parādītu savu varu un savu varēšanu.
Ja runājot par opozīciju, jau jūs minējāt, arī es minēju, ka liela daļa Kremļa kritiķu vienkārši nevar piedalīties šajās vēlēšanās. Protams, ir neliela opozīcijas daļa, par kuriem arī var iet un mēģināt balsot iedzīvotāji, bet vai šī opozīcija tiešām ir opozīcija, tā ir tāda Kremļa iespējams izauklēta politisks veidojums, kas izskatās pēc opozīcijas?
Teiksim, ja mēs runājam par tādām partijām, kā Ziganova komunistiskā partija, Žirinovska liberāla demokrātiskā partija, kuras uz papīra sevi dēvē par opozīcijas spēkiem, tad saprotams, ka tās ir varas partijas, tās ir režīma partijas, un no tām sagaidīt kaut kādu reālu pretestību esošajai iekārtai ir, es teiktu, diezgan naivi. Un arī viss šis priekšvēlēšana laiks ir parādījis to, ka vēlēšanām faktiski netiek pielaist pa tūmā, teiksim, cilvēki, kuri būtu spējīgi vai kuri varbūt būtu gana drosmīgi runāt pretī režīmam un no kuriem varētu sagaidīt tādu reālu politisku pretdarbību. Tajā pašā laikā gan jānorāda, ka ir atsevišķas partijas, teiksim, kuras tiešām var uzskatīt par reālu opozīciju, taču tās partijas atkal jau ir nonākušas tādās kā skrūspīlēs. Ja tās jūs pārāk aktīvs, ja tās iegūst pārāk lielu uzmanību un atsaucību tieši no protesta balsotāju puses, viņi riskē ar atkal nokļūšanu, teiksim, Kremļa sliktajā sarakstā, taču no otras puses viņi arī mēģina sev parādīt, ka viņi nav režīma partija, ka viņi ir opozicionāri.
Jā, par opozicionāriem runājot, skaidrs, ka Aleksejs Navaļņīs ir tas redzamākais opozicionārs, kurš šobrīd atrodas ieslodzījumā. Nolūk, kā vājināt valdošās partijas vienotā Krievija pozīcijas. Navaļņīs ir aicinājis vēlētājs valsts domas vēlēšanās balsot par komunistiem šis aicinājums, un ja cilvēki tam paklausa reāli, var ko mainīt?
Ja mēs skatāmies tieši uz vēlēšanu rezultātiem, tad visticamāk jau balsošana par vienu no režīmu partijas kandidātiem neviesīs izmaiņas Krievijas politikā, ne iekšpolitikā, ne ārpolitikā. Bet, ja mēs ar to skatāmies, teiksim, tā, ka opozīcijas mērķis ir mobilizēt sabiedrību un vienlaiks arī principā mēģināt, kā tā lai nesakoties bāzes sprunguļus režīmu tieši valdošās partijas spieķos, tad šeit opozīcijas mērķis vairāk ir tieši traucēt režīmam, un, jo režīma galvenais uzstādījums ir tieši vienotās partijas vienotā Krievija uzvara. Un šeit tas opozīcijas mērķis, tas uzdevums ir tieši parādīt to, ka opozīcija ir spējīga mobilizēt atbalstītājus un atbalstīt tos kandidātus, par kuriem režīms varbūt nevēlas, lai sabiedrība tik daudz balsotu. Tāpēc šeit pat opozīcija arī ir tādā diezgan neērtā situācijā, jo reāli kandidāti, kuri varētu kaut ko mainīt, vēlēšanām netiek pielaist, un tāpēc, teiksim, eksistē šī te viedās balsošanas sistēma. Lai gan arī paši opozicionāri atzīst, ka valsts domas vēlēšanās pretdarboties režīmam ir ārkārtīgi sarežģīti un, principā, uzticamāki vai varbūt nedaudz labāki rezultāti parasti ir pieejami zemāk līmeņu vēlēšanās vietējās un reģionālās.
Jā. Kā rezultāti varētu ietekmēt Latvijas-Krievijas savstarpējās attiecības, ja vēl šīs vēlēšanas neko tajās nemaina?
Es domāju, ja mēs pieturamies pie scenārija, ka vēlēšanu rezultāti būtiski neko nemaina, tad svarīgi paturēt prātā to, ka Kremļa skatījumā šo vēlēšanu jēga ir nevis sabiedrībai ievēlēt sev varbūt tīkamākos kandidātus, bet vairāk kā apliecināt atbalstu pastāvošajam režīmam un, principā, dot tam leģitimitāti darboties tālāk. Un tas, principā, turpinātu šo te Krievijas uzņemto kursu, kas ietver gan represiju pasiprināšanu pret citādi domājošajiem, gan arī režīmu tādu vispārēju, varētu teikt, iekonservēšanos, kas ir vērsts tieši uz to, lai mazinātu iespējas, ka kāds no malas varētu mainīt Krievijas uzstādījumus vai iekšpolitisku vai ārpolitisku. Un tas pastiprina tieši Siloviku, visu drošības dienestu un spēku struktūru pozīcijas. Un viņi pēc būtības ir vērsti uz konfrontāciju, viņi arī uz provokācijām. Un tāpēc līdz ar to attiecībā uz Latviju mēs varam sagaidīt vairāk no tā, ko mēs jau esam sagaidījuši pēdējos gados. Un nekādas būtiskas izmaiņas karagadījumā pozitīvā ziņā šeit noteikti nav vietā gaidīt.
Paldies par sarunu. Austrumēropas politikas pētījuma centra pētnieks Mārcis Balodis ar mums sarunājās. 7:15 minūtes svarīgākie ziņu virsrakstiem.